Her begynder bogen Den, som ingen kender, skrevet af Anne Rosengård, indtalt af Tatjana Donovan Ratgen for forlaget Dreamlit. Til min allerdejligste skat Nina, min datter, der er den største og mest modige fighter, jeg kender. Forfølgeren gik ned gennem den brede handelsgade og drejede skarpt til venstre af en sidevej fyldt med biler, cykler og beboelsesejendomme. Let foroverbøjet og beslutsomt kom de lydløse skridt nærmere målet. Der var porten ind til baggården. Ingen aflukket port eller gitterværk, men en åbning i den mørke nat, som forfølgeren sneg sig igennem. Personen standsede brat op og lyttede. Langt borte smækkede en dør, og barnegråd hørte som et langsomt ekko. Øjnene skuede ud over en baggård, der ikke havde det mindste til fælles med den gængse opfattelse af begrebet baggård. Det åbne rum med mørke beboelsesbygninger til alle sider gav plads til mindst et par fodboldbaner. Om solen havde skinnet, ville strålerne glitre i de sure rønnebær, som prydede baggårdens træer. Nu var der ikke meget lys. Kun dovne skyer i den stille nat drev på må og få hen over en mat gårdbelysning. Hastige skridt drev forfølgeren frem til det lille parkanlæg, hvor buske og rønnebær gav lidt skjul til dem, som ville benytte bænkene. Forfølgeren valgte en bænk, satte sig og stillede en mørkebrun taske med lynlås mellem benene. Fra taskens indre kom en frostpose frem. Posen blev rullet ud sammen med sølvpapir og sild i filéer. Der var tale om fine sildefiléer. Fiskehandleren på den travle handelsgade havde lokket med bedste kvalitet og friskhed for en del timer siden. Sillefiléerne blev lagt i gruset, og skikkelsen sad nu helt stille og ventede. Forfølgeren i agt tog en sort og en gråstribet kat og bestemte sig hurtigt for den sorte. Intet halsbånd, måske en øretatovering, men det var ligegyldigt. Den sorte snude duftede til den himmelske smag og hang med et i luften og var snart omgivet af mørke. Men fiskeduften fulgte med. Et par sillefiléer blev smidt ned i taskens indre. Forfølgeren lod de andre stykker ligge og gik med hastige skridt mod porten, standsede op og så sig tilbage. Der var kun stilhed og mørke bygninger med enkelte lys, hist og pist. Forfølgeren bevægede sig lidt retur gennem sidevejen op til handelsgaden og snart rundt om et hjørne. Nøglen blev flået frem, en hurtig passage gennem en mørk hoveddør og op ad et par trin, og hånden rystede ikke, da en ny nøgle blev fundet frem. Frakken blev hængt op, og tasken sad let på gulvet. Et kattehoved så varsomt op og blev hurtigt snuppet som ved et kejsersnit. Faste fodtrin i den lange gang, så til venstre og endestation på et køkkenbord. Alt var parat. En sort plastiksæk sprættet op og lagt ud på bordet og over vasken. Et skærebræt og en skarp, bredbladet køkkenkniv lå klar, og en spand foret med endnu en sort affaldssæk stod på gulvet. På køkkenbordet ved vasken lå der også en plastflaske med et klart indhold. Katten lod sig villigt sætte på bordet, og det sidste den så, hvis den så noget, var et stykke skinnende metal, der kirurgisk skar halsen over på den. Blodet sprang i en let stråle ud fra halsen, men svandt hurtigt ind. Bagefter lempede forfølgeren med stor tilfredshed den ned i stålvasken med fast og sikker hånd, og en afmålt lille portion klar væske blev hældt ud over kattens løsskårne ansigt, hals og øvre krop. En tændstik blev strøget og kastet mod hovedet. Flammen blev minimal og døde hurtigt ud. Plumpet larmede tungt, da kroppen og det hængende, brændte hoved landede i spanden. En inderlig tilfreds latter bredte sig i forfølgerens indre. Kapitel 1. Det var en helt almindelig mandag aften. Igen havde hun hængt alt for længe over computeren. 23:57 viste computerens ur. Hun så surt på den halvtomme colaflaske og tænkte, at så meget havde hun da ikke drukket. Ej, nu må du se at komme ned i seng, sagde hun til sig selv, mens fingrene dansede over de forskellige åbne hjemmesider for at lukke ned. Der lå dog endnu en besked på Facebook. Der var ofte mails, endda ret mange, og hun åbnede og så, at det kom fra Tobias. hendes søde, arbejdsløse tømmerven, der stadig gik rundt og ikke forstod, at han var blevet arbejdsløs, skilt og ramt af depression. Dog hastigt på vej op, hævdede han. Efter at have løbet brevet igennem, sang hun en gang. Det var godt nok en underlig mail. Hun skænkede et glas mere. Kære Merete, går alting godt? Er du stadig glad for dit job, eller er det blevet endnu bedre? Og ja, Spise med Price er et vildt godt program, men det er farligt for min mause. Jeg må ud og tømme køleskabet, når jeg har set det. Men altså, måske skal jeg ikke lige spise noget nu, for der er sket noget mærkeligt. Ja, faktisk lidt uhyggeligt. Jeg var i aften nede hos Torsten og Ella. Jeg ved ikke, om du kender dem. Dem, der blev kærester i april og gift efter 3 måneder. De bor i Valby. De så sgu glade ud. Jeg tog toget hjem. Måske lidt snallret. Men det, jeg skriver, er altså rigtigt nok. Jeg kom hjem og gik lige ind i stuen for at se lidt tv til at falde i søvn på. Du ved godt, der kører mange tanker rundt for tiden. Så kigger jeg ud på min altan. Man kan se det meste af altanen, for jeg har nogle kæmpe vinduer, og sådan, du ved, med en radiator forneden. Skide dårligt isoleret. Betonlort. Du må altså snart komme og besøge mig. Nå, men jeg kan se, der ligger noget ude på altanen. Glor lidt, men går hen og åbner altandøren og kan se, det er en sort plastiksæk. Og jeg har altså ryddet min altan for i år. Der stod et bord og en stol derude, men jeg fik det ind, dengang det stormede af helvede til. Så der skulle faktisk ikke være en skid på min altan. Jeg bor i stuen, så en eller anden idiot kunne vel have smidt noget over. Sækken lå der lidt til højre for døren. Den var ikke lukket, men du ved, posens åbning lå ned. Der var noget i den, ellers var den jo blæst væk.